irika fandarana eto amin'ny radio Tombosko amakafakana loahevitra itondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel.
Manatitra ny rahaba tompoko lasy tompoko vavy ampifaliana trano iarahana aminao mpiaina amin'izao takarivany alakamisy izao fikambanana voanjory voaingana misehatra amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ny fikambanana tsara voatra fanabiazana manova tontolo iainana ny ompana tamin'izay lohahevitra izay moa ny lohabary andasy voalohany no karakarainy ny fikambanana tamin'ity volana marsa ity. Vahiny nisika anazava ny tsaro fantatra amin'ny sehatrasan'izy ireo ary andriamato mamira zanak'olona filohan'ny fikambanana tsara voatra. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny votoatin'izay. Dokotera Rakotomenjana ary Louis Firmin Bentanana tanety be mazaza ato amin'ny distrika Nambodratrimo kosa no vahintsika manaraka ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa iresaka ny momba fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ao amin'izany kominina izany. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Araka ny nambara tamin'ny teny fampidirana teo dia vahiny irika anazava ny tsaro fantatra amin'ny sehatrasan'ny fikambanana tarieny andriamato mamira zanak'olona izay filohan'ny fikambanana tsara voatra.
Misy ty fikambanana tsara voatra na tsorona rotia inona ny iraka taterahany dia inona ny tanjona kendreny?
Ny tsara voatra dia fikambanana izay manana viana ampandroso ny fotony amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fandrarahana madinika izay mikendry ny fahaleovantenan'ny tantsaha sy ny fitombon'ny arikarena ary io ihany koa fiatsaran'ny tontolo manodidina azy, ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina ary ny tontolo iainana mihitsy.
Dia inona avy ny sehatrasa ataonareo anatin'izay asa ataonareo izay?
Ny ataonay dia tena mampiofana ny olona ny fotony izay, mampiofana ny tantsaha ary indrindraindrindra ihany koa mampiofana tanora amin'ny resaka tontolo iainana. Misy any amin'ny anjerimanontolo a, dia misy koa eny amin'ny sekoly ary misy koa ireo karazana fiangonana fikambanana miantso anay koa izany anatin'izay sehatra iasana izay.
Amin'ilay fampiofanana momba ny fiovan'ny fiovaovan'ny toetrandro, inona ny tena hoe antony natonga anareo a isehatra amin'izy io?
Tena antony dia anisan'ny loha faharesen-dahatra anay mpikambana sy mpamorona ny association hoe tena noforonin'Andriamanitra ho tsara ny olombelona. Ny antony mahatonga nyity tontolo ity mitotongana dia avy amintsika ihany a, ka tsara raha mivondrona, tsara ihany koa raha miverina manatsara sy mikaja ny tontolo mba nome sy hahafahan'ny taranaka manana olovaina ao ariana kely ao a, dia hahafahantsika ihany koa misitraka tontolo tsara izao sy ny ao ariana zany.
Efa tsy azo hitoverina tsony ve ny fahafantaran'ny any ambanivohitra n'izay le hoe fivavahan'ny toetrandro sy ny fiatraikana sy ny fomba hialana aminy?
Amin'ny ankapobeny ny tsy azo di tsy hita ny fahasairana ny olona ka tsy te hevitra an'izany ny olona fa tsy maintsy misy fahampahafantarana ary fanabiazana azy ireo a, dia fanoroana lalana azy ireo a, satria mandeha manaratra ny rano ny tantsaha ny hoan'ny androany tediaviny androany a, dia tsy manana fotoana izy misy raha tsy misy fanentanana maivaivay zany a atonga anazy anana fomba fijery a ho tonga saina ao anatin'le loza teraky ny fiovavan'ny tetroandro sy ny fiatraikany amin'ny fiainan'ny olombelona mihitsy zany a, amin'ny lafo manontolo fambolena, io ihany koa ny fahasalamana, dia io ihany koa hoe izay fisian'ny olombelona mihitsy moa zany hoe miaringana na ny zavaboary ao anatin'ny izy.
Manahoana ny fandraisan'ny tantsaha na ny tanora n'izay le fampiofanana fampitakevitra ataonareo izay?
Mahavelombolo satria be da be ny tanora izay liana rehefa manatona azy ianao zany raha ohatra hoe manao fampafantarana anatin'ny tambajotra dia tsy liana ny olona, fa rehefa tena ianao no manantona azy mampafantatra de tonga saina le tanora, tonga saina ny olona, de azo lazaina fa mahafa-po raha ohatra ka misy ny fanentanana fa ny indro kely a de lasa miandry fanentanana foana ny olona eto amintsika. Zay vao no zavatra ka anisany ao anatin'ny fahindoan-draharahanay hoe ahoana ny atonga ny olona tsy akindoha de afaka atonga anazy ihany koa hoe afaka ampita zavatra tsara ho any hafa ho tafy ny hafa zany. De zay ny zavatra hita iny amin'ny tontolo rehetra indrindra fa ny ambanivohitra.
Aizavy zany ny faritra hiasanareo a anatanterahanareo an'izay fampiofanana ilofosanareo zay?
Anisany eto Analamanga zay efa maro a reo karazana fikambanana no mitovy aminay ihany koa, eo ihany koa karazana fiangonana koa zao tena miantso daholo ry zareo a. De anisany eto Analamanga ary anisany zao Ambatondrazaka ho avy amin'ny avrila izy fampifanana olona anatina fikambanana sy fiangonana koa reo a. Misy koa ny any Ambatolampy miara-miasa amin'ny tompona ndraiky mpahefana zay fokotany sy ben'ny tanàna. De eo ihany koa ny any Fianaratsoa zay efa nisy fifanana tamin'ny desambra efa mahita vokatra ry zareo amin'izao.
Maromaro le fikambanana miantsehatra amin'ny asa tanterahanareo zao a, inona ny mampiavaka amin'ny fikambanana tsara voatra?
Mampiavaka amin'ny fikambanana tsara voatra aloha de betsaka ireo fikambanana zay miankana amin'ny famatsimbolana avy any ivelany ny fijoroana. Fa ho anay zany a ny tarigetra anay a dia malagasy a mifanampy a ary tsy voatery misy famatsiana avy any ivelany vao tonga saina afaka hanatsara ny tontolo iainana sy hanentana ny samy malagasy ray tanindrazana. Fa tena defi anay ngamba le izy ao anatin'izay hoe tsy ankindoha amin'ny famatsiam-bola zay, raha misy manampy kosa moa zay de raisinay. Fa izahay zany atreto de tsy mbola nisy namatsy vola. Ny fomba fiasanay a de na zay a misy manome tômôbila mamaimpoana mandeha mission a, misy ihany koa reo fanomezana omeny zay le zay ohatrany hoe fankasitrahana de indray noentinay manao ny asa manaraka zany. Zay ny fomba fiasanay.
Tamin'ny 25 ny volana marsa teo a nisy ny hetsika nitanterahanareo tao amin'ny kôlejy Masina Michely Amparibe a, manahoana mikasika an'izy io na ny tsaro fantatra momba an'izay?
Ie, nisan'izay tao amin'ny kôlejy Masina Michely fanabeazana manova tontolo iainana ny rahana tamin'ny falitra feferana efa fantataza amin'ny resaka haitarika moa zany a ao anatin'ny resaka fanabeazana miabo a. De teo ihany koa nanasana ny namana Gasikara Fenisoa ny tanjo anay tamin'ny fotoana io de ny anentana ny malagasy aloha sady oliana ao anatin'le fitiavana an'le ina le tontolo iainana. Ary tsy misy afa-tsy ny fanabiazana irery ihany no afahana mamerina ny tontolo ao anatin'izay fanabiazana ny resahana tsy hoe fianarana sekoly fa hatramina fiangonana ao tokantrano sy ny manodidina azy. De anisany ny resahana atao hoe miainga amin'ny fanabiazana ny famerenana an'ity tontolo tia anajanona sy ampitsahatra an'ireo fanimbana fa androso makany amin'ny atsara. Ary atonga ny tanora amin'izao koa liana ao anatina resaka fambolena sy tontolo iainana izay tsy afaka misaraka amin'ny olona naiza naiza fa tsy maintsy miaina ao anaty tontolo iainana ny zanak'olombelona. Noho izany a de natao a ikolo ary iaina ao anaty tontolo iainana. Ka zay fanabiazana manova tontolo iainana izay zany a de nentinay a ampahafantarana fa efa manomboka mitotongana ny resaka tontolo iainana sy re fifandraisan'ny olona amin'ny tontolo iainana. Ka fanontaniana vovalingeza be tao, ahoana ny ampahombon'ny teknôlôjia ikatsiana ny tontolo iainana? Inona no fipetra, inona ny teknika mahomby hahatonga ny fanabiazana ara-tontolo iainana hanana fiatraikany anaty fiarahamonina? De ny zavatra azo tsapahitanana moa zany hoe inona no azon'ny tanora tanterahana eo amin'ny fiainany andavanandro anatin'izay?
De sokajin'olona toinina avy no nanatrika an'izay fampiofanana nataonareo zay?
Tao zany ny sokajana tanora amina fikambanana, ohatra hoe sokoto izy a, tao ihany koa raha hoe mpandraray satria ao anaty tontolo iainana de misy arena le tontolo iainana zay trandrahana. Teo ny mpandraray, teo koa ireo mpitarika isan-karazany a. De hatramin'ny mpanao gazeta moa zany nisy tonga tao a. De akoatr'izay a reo olontsotra zany a zay tsy nanantena akory hoe anatrika ohatra hoe tsy mieritreritry ny amboly fa tonga saina afaka amboly a ary afaka hitsinjo ny tontolo iainana.
Taorianan'izay fampiofanana irana tamin'ny falira fiferan'izay inona mety hoe etsika manaraka ho ataonareo?
Ny etsika manaraka anisan'ny nangatahan'ny olona de hoe amerenana n'io iloahevitra io any amin'ny faritra, fa nisy nanao sosokevitra tsara ihany koa sy ireo fakairesana satria mariana de tena tsy mahaliana ny olona amin'ny akapobeny le resaka tontolo iainana fahavariana ny fiainana zava rendrarendra ny olona, nefany a zay tonga atao de natsapa fa tena nilaina le izy. De maro ireo mangataka any amin'ny faritra zay io aloha hevitra io ihany, fa tsy mitsahatra koa zany zay a no mitondra an'ireo fanentanana sy fanofanana any anivon'ny faritra samihafa zay iadidianay sy ireo zay te hiara-iasa aminay zany.
Amaraparana ny antsafontsika, inona zany no afatra ampitainao amin'ireo tantsaha tanora mianao antsika amin'izao fotoana izao?
Afatra voalohany hoe nateraka ho tsara hatrany amboalohany tsika no arian'ilay mpahary antsika dia miendrika ny anao asa tsara ihany koa ny ankabeazantsika ngamba ny kristianina, fa na tsy kristianina anao na kristianina de tokony hifantoka amin'ny fiverenana andoharano zany tsika hanatsara ny tontolo iainana, ary ihany no tontolo ihany io mame arena antsika ary afaka mamelona antsika. De ny manaraka hoe maro a ireo karazana fikambanana, ireo karazana sehatra miasa anatina fambolena, de engany ka tsy ho fitaovana fotsiny izy ireny fa tena mba azahoan'ny olona manara roatra ny zava-tsoa izay zarainy a. De manintana tsika rehetra hiara-hisalah sy fanometanana, fa arena ny fahasamihafana de ohatran'ilay ao anatin'ilay tontolo iainana, de manentana ny association tsara voatra andao hifanampontsika malagasy a, tsy hoe tanyny vahinytsika ikolon'ny tontolo iainana, fa isika samy malagasy de samy atsapa fa atsika ty tontolo iainana eto Madagasikara ty, atsika ny nosy, atsika ny tokony hitandro zany a toy ny anakandriamaso a. De na tanora na tompona orinasa na mpitarika fiangonana isan-karazany a, de andao hiara entanytsika farak'ilay voalazany papa zay hoe toy ny trano be ombona ny ty tontolo ity, de rahantsika mitantana, rahantsika manatsara. De zay no afatra ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ireo mpamboly a mahereza mamboly a mitrandraka teknika tsara, ary afaka ilana ny teknika ratsy zay manimba ny tany fa afaka mikolo ny tontolo iainana, mitsinjo ny fahasalaman'ny hafa ary soa an'ny fiarahamonina.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Manana ny anjara toerany amin'ny CHM fiompiana kosy famokarana atody eto amintsika ny kominina ambanivohitra Antanety be Mazaza ato amin'ny distrika Ambodratrimo faritra Analamanga. Mivoaka ao amin'ity kominina ity avokoa mantsy ny 30 hatramin'ny 70 isanjaton'ny atody jifaina eto Madagasikara. Atody 3 hetsy isan'andro no mivoaka ao amin'izany kominina izany. Tamin'ny taona 2015 no nanomboan'ny fiompiana koa tao Antanety be Mazaza. Mbola fianakaviana 5 no nanao ny fiompiana tamin'izany fotoana izany izay tao Antsahavola sy Ambohitraivo no nisy azy ireo. Mahery ny 300 kosa ankehitriny ireo mpiompiakoho mpanatody lava sy vakananofo nivondrona anatin'ny kooperativa iray, dia ny kooperativa mpiompiakoho sy mpamokatra atody kooperativa Deuza izany. Miantoka amin'ny fiarohim-ponina amin'ny kominina noho izany lalam-piariana atody ka isan'ny antony nanatanterahana ny fetin'ny atody amin'ny voalohan'ny volana oktobra 2020 lasa teo. Dokotera Rakotomenjanahary Louis Firmin Bentanana nantanety be Mazaza no vahintsika izao takariva izao. Andriamatoa be mpitanana, efa hitantaratra ve ny vokatra azo a tamin'ny hetsika fetin'ny atody no karakarainareo tamin'iny volana oktobra lasa teo iny?
Tamin'ny fahafito fahavalo fahasivin'ny volana oktobra 2020 teo ihany tokoa no nanomboana n'izany atao hoe festival de jeux na foa na fetiny atody izany. Lay izy iny moa de zavatra efa mba nofinofisina e, nofinofisina nanomboka tany amin'ny taona 2020 tany, fa manao zavatra tsy mora. Ny fahavitan'ilay lalana zany tena nanamora, satria raha vao tsy misy koa ny lalana ifahamezevezena ny na hiantsolo ianao tsy tonga e, na ny mpamatsy volana le retsika raha vao tsy ahitany hoe sorotra lay fomba fiteny mahazatra hoe visibilité, raha re anaty fotakany a tsy ity izy de tsy tonga izy. ka ny fahavitany lalana zany de isan'ny fanohitra lehibe na faraina nateraka ny nofinofina iny. Andehan'ny voalohany iny natao iny a, raha amin'ny ankapobeny de tratra ny tanjona atao anatin'ny telo andro iny a, fa ny tanjona napetraka de hoe isy olona eo amin'ny ray alina eo a ho tonga ijery an'izany, satria sehatra marina ataony atao a ireo ny ivony zany de lay atao hoe fetiny atody, zany hoe ny resaka famokarana atody zany ny tena ny bahana atao. Fa akoatr'izay a, tsy ny atody rery akory no atao hoe famokarana, fa na vondronao daholo ireo sehatra saretsa misy etrivin'ny kômina, nisy fiompiana trondro tao, misy ombavyberonono tao, misy fambolena tao, misy fandinana vokatra tao, naseho daholo zany reo zavatra reo, reo programa nasaretsa anivin'ny kômina naseho tao daholo. Nitohanan'ireo mpanohana maro samihafa zany, de ireo mpanohanareo any koa nampiranty, zany hoe ny tena tanjonan'izy iny zany a, de akoatra mahafety ny fety satria misy fampisehoana isaky ny tolakandro miaraka amin'ireo artistra malaza, de fampifandraisana akaiky a an'ireo mpisehatra, ny mpamboly sy mpiompy a sy ireo mpamatsy, satria na ny finance moko microfinance ireo mpampindram-bola madinika sy ny banky lehibe a de tonga tao daholo, ary samy hafaposina azo ny anjarany daholo a ireo olonareo. Fampifondrona sehatra asa maro zany ny ataonay ao anatin'ny festival io a, ary mino zay fa amin'ny andiny faharoa de mbola ho tsaratsara koa an'iny, fa ho tazomin'ny kômina ho atao hoe karazana fotoana anankiray a mba mampiavaka ny kômina mampamokatra tody malaza azy eto anivon'ity Madagasikara tia iny festival de zo iny.
Andriamatoabe ny tanàna, isan'ny tena hoe mampiavaka ny kômina an-tanety be mazaza ny lalam-piarina, fiompiana, akoho manatody lava sy fakana nofo a. Inona no hetsika ataon'ny kômina zany a anohanana an'ireo mpiompy atao amin'ny kômina ireo?
Marina tokoa zany ny fiompiana akoho manatody lava. Ny fakana nofo moa iny tsy tena betsaka ny manao fa misy manao, fa ny akoho manatody lava zany tena ataon'ny olona ety amin'ity faritra ity. Ny eo anivon'ny kômina zany a de akoatran'ireo atao hoe seapierina izy io a, seapierina nataonay voalohany tamin'ny taona valo sy roa arivo a, de napiditsan'ireo sehatrareo formel na ho ara-panjakana daholo, mandoetra daholo zany reo olonareo satria ilain'ny eo anivon'ny kômina zany etra zany ampandrosoana. Ny impositetika zany de samy teny zay fa mba mahazo ampahany betsaka am'izany ny kômina, ampandrosoana ny kômina, averina any amin'ny isam-pokotany any reo volareo anaovana fotodrafitrasa madinika. Tsy nolazaiko teo le fotodrafitrasa madinika satria be da be le fotodrafitrasa madinika, tetezana kely ampitany mpianatra, ny lakandrano isy sian-dany, ny zavatra kely hoe fanampiana amin'ny eny anivon'ny fokotany, ireny zany de efa zavatra mandeha ho azy ireny, ary adidin'ny kômina tsy maintsy ataon'ny kômina isan'andro isan'andro ireny zavatra ireny a, araka ny fafana misy eo anivon'ny eo ampelatanana zany. De ny sehatra tena hoe omena isehatra zany reo mpiompy ireo, omena sehatra ihany koa sy raisinay tanandreo ihany koa ireo mpisehatra onivony zany, ireo teknisianna, ireo mpivarotra na resaka kômersa fotsiny ihany ara, de atao zany zay anamorana an'ireo ny vaksiny zany de ampianarina ny olona, de omena sehatra reo tontolo isan-karazan'ireo a eo anivon'ny kômina mba manamora zany ny tena ataonay, manamora fifandraisan'ireo mpiompy a eto aminay a sy ireo mpisehatra am'izany resaka fiompiana zany. Misy ihany koa moa tsy hoe isan'ny tsy hoe matetika fa efa nisy indroa zao a ny fiaraha-miasa tamin'ny fanjakana de ny FRDA sy ny FDA resy makasika fambolena sy fiompiana reny, de isan'ny misitraka an'ireny ihany koa ny mpambolinay sy ny mpiompinay. Tamin'ny andron'ny FRDA zao a, nisy tohana nataon'ny fanjakana zay ny atsasany ihany no iatohan'ny olona tompony ny mpisitraka, fa ny atsasany ny tohan'ny fanjakana. Ohatra zany anao zany mahazo fanampiana koho roanjato de ny koho zato ny vidinao a, fa ny zato aloha fanjakana, ary fanampiana tsy naverina io isan'ny nataonay zany tarivon'ny kômina zany zay a, ary maro de maro reo olona zany a nahazo an'izany sehatra, nahazo an'izany fanampiana zany a, ary mitohy nanampy azy zany tena nanampitosika ny fiarenana ataony a na teo amin'ny fambolena na teo amin'ny fiompiana, fa ny fiompiana moa zany tena tena nangatahnay tamin'izany andro ny FRDA zany. Mbola mitoy zany ankehitriny amin'ny FDA fa plutôt kokoa makany amin'ny resaka fambolena zany tena ataonay, satria mila filana betsaka ty kominaty katsaka. Ny fambolena katsaka zany tena ilainy ty kominaty a, de miezaka misehatra amin'izay fambolena katsaka zay. Raha mahatazana zao afaka volana vivi zao de ahita katsaka maniry eran'ny tapotany teretserena anareo a, satria ilaina le izy. Akoatra ny fambolem-bary zany a, de miezaka mamboly katsaka eny an-tanety ihany koa zany izy, ilaina zany zay.
Andeha matoby be ny tanàna maranantsika ny antsafa, manahoana zany ny ho avy ny fampandrosoana atao amin'ity kominina ambanivohitra antanety be mazazy ity?
Ny fampandrosoana moa de samy manana ny heveri no mampandroso azy. Misy zao zao ny olona raha manana bisikleta izy de mivadika moto iny de mandrosony izy, fa ho anay amin'ny ankapobeny zany de ny fitomboan'ny arikarena eo anivon'ny kominina, ny fahafahany fananan'ny olona fahafahana ampianatra ny zanany, ny fahafahan'ny olona mba misakafo intelo isan'andro zany zany ny anay ny tena ataonay hoe fampandrosoana. Taloha zao ny mpianatra teo anivon'ny kominaty ary rehefa afaka BPC satria CEG nisy teto efa telopolo taona mahery zany CEG nay a, de tsy afaka mianatra ny ankizy rehefa afaka BPC fa any mahitsy na ny ambodratra iny mianatra. De niezaka zay tamin'ny taona roa folo sy roivo nanao ny lise, de isan'ny fampivoarana zany zay fampandrosoana atao amin'ny ankapobeny zany a, de azo lazaina fa mamiratra ilay ho avy. Fa tsy hoe mamiratra fotsiny nefany izy io, fa mila kolokoloina, mila tohizana, fa tsy hoe vita iny de ajanona eo. Ka ny tena afatra tiana hoe mba tiana atao amintsika vahoaka zany a, de ny fahaiza manaja reo fotodrafitrasa maro zay efa nataontsika toy ny kominaty a, ny fahaizantsika ihany koa manararaotra. Iny tsy haitsika iny manararaotra iny, manararaopaty no haitsika, fa manararaotra zavatra anankiray mba ho tsara tsy mba haitsika. De mba tokony hianatra zay zany tsika, reo sinoa reo no tena mahaina zany lesona zany, tena tsy miraty a occasion zany sinoa, fa mahay manararaotra opportunité izy. Na misy covid be reo aminazy a, ainy mamadikininyo zero covid. De sika malagasy fe de ho ketrina ohatra n'inona, fa mba manana ny maizy anazy koa tsika. De zay no afatra ampitaina amintsika eto anivon'ny kommune sy eto amin'ity Madagasikara noho somahalalantsika tia, mba samy andrainy andraikiny e, aza mifampizahatava zany a, fa samy andray andraikiny a. Firenetsika tia, kommune tsika tia, fokontanena tsika tia, tsy onona ny andafy akorytsika fa etsika ny onona. De mba samy manao ny anjarany daholo amin'izany fampandrosoana izany a, fa tsy misy mahavita tena fa fahaizana fanampy a, zay no avotra nyity firenetsika ity.
Mankasitraka indrindra anao andray matoby ny tanàna amin'ny vahiny a tao anatin'izao fandaran'izao.
De mankasitraka indrindra tompoko, ary de makatelona ny mpiaino ajaina rehetra.
Ny bentanana tanety be mazaza ato amin'ny distrika Ambodratrimo Rakotomenjanahary Louis Firmin sy Andriamatoa Mamirazanak'olona filohan'ny fikambanana tsara voatra no vahiny niresaka ny momba fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra tamin'ny fandaharana androany. Mankasitraka anao mpiaino amin'ny tapabolana indray no fotoanantsika manaraka, mandrapitafary tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandaharana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel.